Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lagde vi ud med en lydoptagelse fra Japan. Denne mand, han er ikke vred. Han er på arbejde. Han er aktionarius på det store fiskemarked i Tokyo, og optagelsen, den har jeg foretaget i onsdags, og jeg er lige, og tak for det, SAS, kommet hjem fra Japan. Japan er et af de allerbedste lande at rejse i overhovedet. Og det kan jeg tale meget længe om, men det bliver ikke i dag. For Japan er nemlig også et godt eksempel på det, det skal handle om i dag, nemlig teknik. Vi skal snakke om teknik, og vi skal tale om, hvad teknik kan udrette. For 60 år siden var Japan et uland. Sådan er det ikke i dag. I dag er Japan et teknologisk vidunderland. Det er indlysende, hvor end man går og står. Da tager på rejse i et af de japanske højhastighedstog, Shinkansen, det er så skræmmende mere velfungerende, end det vi er vant til herhjemme. Gå en tur i Shibuya-bydelen i Tokyo. Neonlyset, den velregulerede trafik, menneskehavet, der overstrømmer den store fodgængerovergang ved banegangen, banegården, når alle lys samtidig skifter til grønt. Og gå på bar på den næstøverste etage i Shiodome City-bygningen. Vælg en plads ved vinduet og kig ud over byen. Skyskrabere, trafik og lys. Ufattelig mange lys. Ganske vidunderligt ufattelig mange lys. Japans status som teknologisk supermagt er indlysende, når man besøger landet. Men vil man virkelig se, hvad teknik kan gøre ved mennesker, så skal man gå på besøg i Yodobashi Camera Store. Det må være en af verdens største elektronikbutikker overhovedet. Yodobashi Camera Store er 10 gange større end Magasin i København, mindst. Og det eneste, de handler med, det er elektronik. Alt, jeg har hørt om inden for elektronik, kan man få her. Og tro mig, jeg har hørt en hel del om elektronik. Men som sagt, de har det i alle modeller, varianter og farver. Der er en overflod af varer, og der er en overflod af kunder. For vi mennesker, vi tiltrækkes af teknik. Vi tiltrækkes af nye opfindelser. Og det er kun fuldt forståeligt. Vi drages mod teknikkens verden, for det er her, at rammerne for vores dagligdag, vores liv og vores fremtid defineres langt stærkere end på noget andet område. Det er så banalt, men det er stadig sandt. For 10 år siden fik vi iPhone'en, for 20 år siden fik vi internettet, og for 30 år siden fik vi den personlige computer. Ingen ved, hvad vi får om 10 år, men én ting er sikkert. Det vi får, det kommer til at ændre vores liv endnu en gang. Og det er lige netop det, det skal handle om i dag, teknologi og teknologihistorie. Og i dag, der har jeg 4 gæster på besøg. Christian H. Nielsen, Henry Nielsen, Kjeld Nielsen og Hans Sigård Jensen. De 3 Nielsener kommer fra Aarhus Universitet, Center for Videnskabsstudier. Den enlige Jensen kommer også fra Aarhus Universitet, men fra Institut for Uddannelse og Pædagogik. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der handler det om teknologi. Og min første gæst, det er jo den første Nielsen, Christian H. Nielsen, lektor, Center for Videnskabsstudier ved Aarhus Universitet. Og vi skal snakke om teknologi og teknik, og det er noget, jeg har skrevet en bog om. Er det ikke korrekt?
Jo, det er det. Og jeg kan lige starte med at sige, at jeg har også været i Tokyo og også besøgt Yodobashi Camera Store. og synes, at det var et fantastisk sted. Men jeg vil sige, noget af det, der imponerede mig mest i Japan, det var faktisk deres toiletter, som jo er sådan et teknisk vidunder i sig selv. Der er alle mulige ting, man kan programmere toilettet til at kunne og så videre. Det tog mig lang tid, før jeg fandt ud af, hvad alle de der funktioner var.
Du skal ikke få mig til at snakke om japanske toiletter, men ganske, ganske kort, så vil jeg sige, at der er opvarmet toilettider. Og man griner lidt af det, når man er i Japan, men når man kommer hjem og sætter sig på et dansk toilet første gang, så tænker man, det er noget, man savner. Jeg skal ganske kort sige, at der er toiletter i Japan, hvor når man trykker på en knap, så kommer der fuglesang. Man kan ikke høre noget som helst. Trykker man på en anden knap, kommer der ozon ud, der fjerner et hvert duftspor. Japanske toiletter, det er himmeri.
Ja, men det er ikke det samme, når man kommer hjem igen. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om vores nye bog, Forandringens Vinde, nye teknologihistorier. Og vi har valgt temaet forandring som sådan den overordnede overskrift for bogen. Og det har vi gjort med nøje omhu og efter mange overvejelser, fordi vi synes, at forandring var et rigtig godt ord til at beskrive det, vi er efter i bogen. Og til at beskrive teknik og teknologi i særdeleshed. Det er jo forandring, altså som et ord, ikke kan man sige ligesom et mere tidstypisk ord, som for eksempel opfindelse eller innovation eller forskning og udvikling, som angiver sådan en bestemt måde at tænke omkring teknologi på, så synes vi, at forandring, det er et lidt bredere begreb, som dækker over, at teknologisk forandring eller teknologihistorien kan udfolde sig på rigtig mange forskellige måder. Og det er ligesom den mangfoldighed, vi har forsøgt at være efter i de enkelte kapitler, som jo så beskriver en række cases i teknologihistorien. Og så synes vi også, at forandring, det rammer meget godt det her med, at teknologiens historie rummer rigtig mange uforudsigelige elementer. Altså, at man det tit er rigtig svært at planlægge,
ja.
Hvordan teknologisk forandring skal ske. Altså med et ord som innovation eller forskning og udvikling, som jeg lige nævnte, så har man jo mere en forestilling om, at det kan vi faktisk godt styre. Altså vi kan sætte noget forskningsarbejde i gang, og vi kan sætte noget teknologisk udviklingsarbejde i gang, og så kan vi nå et bestemt mål. Og det kan være meget rigtigt for kortere og mere begrænsede processer, men når man kigger på teknologi i sådan et lidt større perspektiv, så er det netop den der uforudsigelighed, der springer i øjnene.
Ja, der kommer, at man kan gøre ting på nye måder, og det kan man, så kan man ikke. Alt det, der sker med SAS lige nu, det er jo et eksempel på noget teknik, der har gjort noget muligt, som så ændrer betingelserne for, hvordan ting foregår.
Ja, og at teknik også er indlejret i nogle sociale systemer, som skal fungere, samtidig med, at teknikken skal virke. Så vil jeg sige omkring titlen også, altså forandringsvinde, hentyder også til det her kendte kinesiske ordsprog, mener det er, der hedder, når forandringsvinde blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. Og normalt i det ordsprog, så fokuserer man på det der med, om man bygger læhegn eller vindmøller, ikke? Altså de smarte mennesker, de bygger så vindmøller.
For noget ud af det.
For noget ud af det, ikke? Men hvis vi kigger på den første del af det ordsprog, som handler om forandringsvinde, så synes der blæser. Det synes vi også var en meget god måde at tænke omkring teknologi, fordi teknologi jo ikke bare opstår af en eller anden indre teknisk nødvendighed. Altså det er jo tit noget med nogle store hvad kan man sige, forandringer i samfundet og andre steder i kulturen mere bredt, som gør, at nogle bestemte typer af teknologi bliver mulige. Og så hele det der med, at der er en forandringstilstand, som ikke kun har med teknologien at gøre specifikt, men også med et bredere samfund, det synes vi faktisk var interessant, og det var vigtigt for os at sætte fokus på.
Så det du siger, det er jo, at som alt andet menneske, det er et samspil. Det er ikke os, der kun er i teknologiens vold. Nogle gange gør vi mennesker også noget, som muliggør eller nødvendiggør en ny opfindelse, som får tingene et andet sted hen.
Ja, så kan sige, det der kinesiske ordsprog peger jo på, at teknologien, før den er teknisk, om man vil, så er den faktisk social. Forstået på den måde, at der er et samfundsmæssigt behov eller en samfundsmæssig omskiftning, som gør det muligt eller som gør det nødvendigt at udvikle teknologien i en bestemt retning. Så omvendt, når man så satser på en bestemt teknologisk udvikling, for eksempel fly eller vindmøller, så har man også ligesom lagt et spor ind i historien, som gør, at næste gang forandringsvinde blæser, så bliver det så på en anden måde, der er afhængig af, hvilken teknologi man har valgt at satse på.
Men det, jeg vil sige, altså, som jeg tager og tænker på, da jeg forbereder mig på det her program, det er jo, altså, at når man står midt i det, så oplever man ikke, hvor dramatisk det er. Men altså, som jeg sagde, for cirka 5 år siden, der kom de her telefoner, hvor man kunne stå og læse internet og mails og alt muligt og gå på nettet på. Og det har jo det er jo fuldstændig ændret den måde, vi står ved et busstopsted på, den måde. Altså hvis vi tog 5 år tilbage og kiggede i bybilledet, det ser helt anderledes ud. Og det kommer hurtigere og hurtigere. Der er jo ikke nogen, der ved, hvordan ting ser ud om 10 år eller 20 år. Der vil ske store forandringer.
Jamen, vi er inde i en periode med meget store forandringer, som jo primært er båret af den der allesteds nærværende computer- og IT-teknologi. Det tror jeg ingen tvivl om. Og når den her bog skal skrives igen om 50 år, så vil det sikkert være en af de ting, man fokuserer på. Vi har også forsøgt at få IT ind og skrevet omkring både den personlige computers udvikling, og vi har skrevet lidt om internettets udvikling, og også om nogle af de moderne mobilteknologier. Så altså, jeg tror, der er ingen tvivl om, at det er rigtig vigtigt, ja.
Men nu siger du forandringens vinde,
ja.
Og så tænker jeg jo på vindmøller.
Ja, det er jo vindmøllerne, der er i fokus der, og det har vi så også et kapitel om i bogen, ja. som jeg har skrevet. Og jeg synes jo, jeg har fokuseret i det kapitel meget på den danske vindmøllehistorie. Jeg synes, at historien om de danske vindmøller er en fantastisk historie, som virkelig er værd at udforske. Og det er interessant, altså der er mange spændende ting ved det, men noget af det er blandt andet, at der er en historisk linje i Danmark, som kan spores helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor en dansk opfinder og højskolemand, Poul La Cour, for første gang begyndte at tænke vindmøllen ind i forhold til elektricitetsforsyning. Altså han boede så på Askov Højskole, og han mente, at vindmøllerne kunne bruges til at fremme landområderne, løfte dem op teknologisk, og det skulle primært gøres ved at sikre elforsyningen ude lokalt på de større gårde, men også i mindre bysamfund, som f.eks. i Askov, som fik en elforsyning delvist drevet af en vindmølle på Askov Højskole. Så helt tilbage fra La Cour i slutningen af den. La Cour, han fik ført også det første statsstøttede forskningscenter for vindmøller, Forsøgsmøllen. Han fik penge af staten til at lave sine vindmølleforskningsindsats der. Så han var virkelig en mand med både med visioner og også en vilje til at drive teknologien. Og fra ham, der går så lige linje via en dansk opfinder og ingeniør, der hedder Johannes Juhl, som byggede en meget berømt vindmølle i 1957 ved Gæssermøllen.
Den kan jeg huske.
Den kan du huske, og den er kommet på den danske kulturkanon der i 2006. Der blev den udpeget som et af de ting, som karakteriserer dansk kunsthåndværk og design, tror jeg, det hed den gruppe der. Men der er jo også i vindmølle, så der er ligesom et historisk spor, man kan pege på, en historisk udvikling. Men der er jo også det her med i vindmøllehistorien, jeg synes, der er fascinerende, det er, at der er sådan et uforudsigeligt samspil mellem rigtig mange aktører. Hvis vi går frem til den nyere udvikling, altså fra energikriserne i 70'erne og så frem til i dag, så kan man jo se, at der har været et usædvanligt samspil mellem nogle små virksomheder med udgangspunkt i maskine- og smedebranchen, som byggede netværk sammen med en forskningsenhed under Risø, Forskningscenter Risø, og så var der en masse vindmølleejere, som gik sammen og lavede vindmøllelag og organiserede sig, og også begyndte at opbygge viden omkring vindmøllerne. Og der var selvfølgelig en regering, som støttede op omkring nogle af de her tiltag. Så der blev simpelthen bygget det jeg kalder et vindkraftteknologisk netværk af forskellige interessenter, forskellige aktører der, som gik sammen og støttede op omkring hinanden, men som også var jo både arbejdede sammen, men også var i konflikt med hinanden. Og,
som det altid er.
Ja, der var jo en masse konflikter omkring det også. Så det er en overraskende historie, fordi at et lille land som Danmark på en relativt beskeden teknologisk base og med for relativt beskedne midler, når man sammenligner med hvad der blev investeret i vindmøller i USA og i Tyskland, fik vi faktisk opbygget en stor industri, en verdensførende industri og et nogle forskningsinstitutioner, som også er verdensførende inden for vindmøller og vindenergi.
Så det er sådan, at vi kan godt som danskere stadigvæk bryste os af at være i forfront inden for den her teknologi?
Altså det er sådan historisk, ja, og op til i dag, altså, og det skifter jo meget, fordi jeg ved ikke, om man i dag kan snakke om sådan en egentlig dansk vindmølleindustri. Det kan man jo godt på en vis måde, ikke? Der er jo stadig Vestas,
ja,
som er den store aktør, som er dansk funderet. Men selv Vestas er jo et firma, der har mange enheder rundt om i verden, og er en global virksomhed i virkeligheden, multinational. Så hvorvidt det er sådan specifikt dansk, men det har i hvert fald nogle af de danske rødder og dansk historie.
Og er bygget op baseret på viden, som vi har samlet sammen i Danmark, fordi vi var tidligt ude, og fordi vi var i stand til at samarbejde om de her ting på en måde, der gjorde, at vi kom rigtig godt fra start.
Ja, så det er virkelig en historie, man kan lære meget af, og som er en overraskende dansk succes. Ja.
Og der er så endnu en ting, man kan tænke på, hvis vi taber i herrehåndbold eller noget andet. De dropper bolden op for en mål, sådan siger, ja, men vi var ret gode til det med vindmøller engang.
Ja, det synes jeg godt, vi kan bryste os af, ja.
Ved du hvad, Christian H. Nielsen, vi er jo fire gæster i dag, så der bliver jo ikke så lang tid. Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil komme.
Jamen selv tak. Tak for det.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der handler det om teknologi, og vi har talt om vindmøller, og nu skal vi tale om noget helt andet. Et sted, hvor det blæser, men hvor der ikke er mulighed for at opstille vindmøller, fordi min næste gæst, det er Henry Nielsen, lektor emeritus, og det er også Center for Videnskabsstudier på Aarhus Universitet. Og hvis du, kan du lidt fortælle lidt om dig selv her til starten. Præsentér dig selv.
Ja, jeg har arbejdet med videnskabshistorie siden 1980'erne. Det gik pludselig op for mig. Det var noget, der virkelig interesserede mig. Og jeg var så med til, sammen med Kjeld og Hans, som også er her, at skrive den der, der hedder Skruen uden ende. Og det derved blev jeg opmærksom på, at det var det, jeg ville fremover. Ikke?
Så du har fundet din rette plads i livet?
Ja, det må man sige.
Jamen, det er godt. Og det, som vi skal tale om i dag, blandt andet, det er jo, nu siger jeg Camp Century. Og vil du så fortælle mig, hvad er det for noget, og hvor kom det fra, og hvad skulle det her på jorden?
Ja, Camp Century er en lejr, også kaldet en by, som ligger inde i indlandsisen, cirka 200 kilometer øst for Thulebasen. Den er bygget i 1959-60 af den amerikanske hær. Og den bestod altså af en hovedgade, som man kaldte den, men det ligger altså alt sammen 10 meter under isens overflade. Der gravede man simpelthen nogle tunneler, så lavede man tag over, og så har man altså den her hovedtunnel, som er cirka 400 meter lang, og så ind fra den er der sidetunneler, 20 i alt, så vidt jeg husker, som rummer beboelsesbygninger og køkken og toiletter og laboratorier selvfølgelig først og fremmest og biblioteker og biografer, mandskabsrum i det hele taget. Så det var en stor by, som blev lagt der. Stor og stor, altså. Det var beregnet til...
Den er stor, hvis man tænker på, at den er boret ud under en
anden tid. Ja, og den var beregnet til 200 mennesker, der skulle bo der. Og spørgsmålet er jo så, hvad var meningen?
Jamen, hvorfor er der nogle folk, der siger, lad os bygge en by til 200 mennesker under den grønlandske indlandsis?
Ja, og for at forstå det, så er for det første, måske, det er et militært anlæg, det der. Og der gælder der nogle helt særlige spilleregler. Altså, økonomien spiller ingen rolle, i hvert fald i lang tid. Der er penge, så det vil noget. Og vi skal også forstå, at det er i terrorbalancens tid. Det er i 50'erne, hvor både USA og Sovjetunionen ruster op med kernevåben og er ved at udvikle raketter, og de har i hvert fald allerede langt rækkende bombefly osv. Og USA har jo en base i Thule, som er meget, meget vigtig for den.
Fordi Thule ligger faktisk midt imellem Rusland og USA.
Lige præcis. Og så er der det specielle ved det i USA, at i løbet af 5 år, der er 3 værn i USA, som altid har konkurreret indbyrdes. Der er US Army, der er US Navy og der er US Air Force.
Hæren, luftvåbnet og flåden.
Ja. Og hæren var traditionelt den stærkeste af dem, og det havde været under Koreakrigen og selvfølgelig 2. verdenskrig, men nu pludselig så begynder deres relative andel af forskningsbevillingerne inden for forsvaret at falde drastisk. Så pengene falder faktisk fra 50% til 22% i løbet af en 6-årsperiode. Og det er fordi flyvevåbnet og flåden er i gang med at udvikle disse langtrækkende raketter. For eksempel flåden, det er jo med de der store ubåde, der kan fyre raketter ned fra. Og luftvåbnet, de har installeret Minuteman-raketter over i USA, dybt ned under overfladen. Så det er... udviklingen går imod US Army.
Ja.
Og så er det...
Og det er næsten værre end russerne.
Det er faktisk lige ved at være værre end russerne. Ja. Så er det, at de beslutter sig til, at vi skal finde et modsvar. Og det modsvar, de finder, det er, jamen, vi opererer jo op på Grønland. Så hvis vi nu kunne forestille os, at vi kunne lade sig gøre og lave et system med tog, der kører rundt under indlandsisen, og hvor der er nogle baser rundt omkring, og så kan vi have de der interkontinentale eller brasiliske, vi behøver kun mellemdistancer raketter, for så kan de køre rundt der, og de vil aldrig kunne slås ud på en gang af et overraskelsesangreb fra Sovjetunionen. Så får vi noget, det var det, der blev kaldt Project Iceworm, som bliver udviklet i midten af 50'erne.
Det er en meget god idé, at så har man nogle raketter, der på den halve tid kan nå Rusland,
ja.
Og russerne har ikke en chance for
at slå dem ud.
Fordi de er nede under indlandsisen, og der er ja. Kilometervis.
Ja, og der udvikles jo mange af den slags idéer, og det her det er et af de mere ekstreme, jeg nogensinde har hørt om. Men så er det jo, altså man skal jo selvfølgelig have det testet, inden man kan overbevise de bevilgende myndigheder i USA om, at det nu også er en god idé. Og der er det så, Camp Century kommer ind. For Camp Century er faktisk tænkt som en teststation for at se, og der skal man prøve af, nemlig man har for eksempel en af tunnelerne, der prøver man af, om det kan faktisk lade sig gøre, og have jernbaner der til at køre rundt der, kan de holde, og så videre. Så det er ideen med Camp Century.
Men hvad siger danskerne til alt det? Fordi vi er jo, vi er jo atomvåbenfri nationer og alt muligt.
Ja, lige præcis. Og derfor er det jo også, det kommer som et chok. Den 18. august 1959, der møder daværende udenrigsminister Jens Otto Krag, nemlig den amerikanske ambassadør, han hedder Val Petersen, i København, til et cocktailparty.
Sådan var det dengang.
Ja, sådan var det dengang. Og Val Petersen trækker Jens Otto Krag til side og siger, ja, du skal vide, at vi har jo for nogle måneder siden indsendt en ansøgning om at få lov at lave sådan en lejr under indlandsisen, der langt ude øst for Thule. Nu er arbejdet altså gået i gang. Det er jeg godt nok lidt ked af, og hvis de bliver meget sure over det, så må vi jo stoppe det, men jeg synes, vi skulle kunne komme til en mindelig ordning. Og der er jo ingen som helst tvivl om, at det er fuldstændig bevidst fra amerikansk side, de vil lægge pres på Danmark. Ikke? Danmark ville jo helst ikke gøre det, fordi de var bange for, at deres udenrigspolitik, som var erklæret, vi er atomvåbenfrie, i hvert fald i fredstid. Og derfor godt nok skulle der ikke være atomvåben op på, i Camp Century, men fra starten var det jo sagt, den skal drives af en atomreaktor. Og atomer, det er nogle gange atomer.
Atomer, radioaktiv stråling, radioaktiv.
Ja, ja.
Og hvis man får tog kørende rundt med missiler, så er det lidt svært at sige, at vi er en atomvåbenfri nation.
Ja, det må man sige. Det kunne ikke lade sig gøre. Men det her var jo altså kun første skridt. Men danskerne var jo altså, der blev holdt krisemøde i Udenrigsministeriet osv., men stillet over for et fait accompli er der jo næsten ikke andet at gøre end at sige okay, men siger danskerne så til amerikanerne, I må ikke gå ud og være offentlige om det. Det her skal bevares som en hemmelighed, i hvert fald for en lang periode, indtil vi ligesom kan forberede befolkningen på det. Men der var der allerede trykt en artikel i USA på det her tidspunkt, da danskerne kommer med deres indsigelser. Og så vælger den danske regering, så må vi jo tage det på en anden måde, og så går de ud og siger, jamen det er heldigvis, det er kun en civil forskningsinstitution.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det er en civil forskningsinstitution. Så i det her spil om Camp Century, der er der faktisk modsat det Christian fortalte om før med vindmøllerne, der er der egentlig kun tre store aktører, der betyder noget. Der er den amerikanske her, det er dem, der driver på. De har selvfølgelig deres regering i ryggen også. Og så er der den danske regering, som jo formelt skal sige ja til det her. Og så er der endelig isen.
Så er der isen, ja.
Ja, isen. Hvis man opfatter isen som en aktør, og det bør vi faktisk gøre i den her sammenhæng. For det viser sig jo, at isen opfører sig ikke helt, som man havde troet. Godt nok vidste man selvfølgelig, at hvis du bor et hulrum i indlandsisen, så ville den gradvist blive trykket sammen. Men man havde regnet med, at den her lejr kunne fungere nogenlunde upåvirket i 10 år. Det havde man forestillet sig. Men allerede efter 2 år, så bliver det nødvendigt at barbere en hel masse af de der huler, for de truer med at blive presset
sammen. Det er simpelthen vægten af indlandsisen.
Det er vægten af indlandsisen.
Der laver gangene smallere og smallere, om jeg så
ja, plus det, at der jo udvikles en masse varme derinde, og det gør jo isen blødere, og den bliver varmere, end den var fra starten.
Ikke? Så den sætter sig på en anden måde?
Yes, ja. Yes, hurtigere.
Og hvad gør man ved det?
Ja, altså man gør jo det, at man, som jeg siger, barberer.
Ja.
Men i starten, inden det er blevet det helt store problem, så er der lige en ting, som er utrolig vigtig at få med, synes jeg. Det er, at der er også en konflikt imellem, hvad man ønsker fra amerikansk og fra dansk side. Fra amerikansk side vil man gerne have publicity om det her.
Ja.
Fordi den amerikanske her vil jo gerne stå som en, nogen, der virkelig kan noget i områder, hvor ingen før har troet, det
kunne amerikanske her er der.
Er den amerikanske her er der, og vi kan det der. Ja. Og den danske, de vil tværtimod have så lidt publicitet om det som muligt. Og der prøver man så fra dansk side. Man har heldigvis en aftale fra dengang med Thulebasen med den amerikanske her om, at når der kommer gæster deroppe, så skal de her journalister indsende deres papirer, eller deres artikel, udkast til kommentering i Udenrigsministeriet i København. Det giver en masse problemer, fordi det tager ret lang tid at sende ting frem og tilbage til København, og de er ikke specielt hurtige i København. Der kan godt gå 6 uger, og så er en artikel jo ligesom blevet ikke helt ny mere. Så det giver en masse problemer, og efter tre års forløb, så beslutter man sig til fra dansk side, det kan vi lige så godt opgive det her. Altså, der smutter alligevel artikler ud ind imellem, som røber, hvad det egentlig er, det handler om det her.
Og hvad ender det så med det hele?
Det hele ender jo med, at i 1900 år, den fungerer nogenlunde upåklageligt, eller i hvert fald, den fungerer med atomreaktor fra 61 til 63. Allerede i 63 beslutter man sig til, og det er man næsten nødt til, fordi taget truer med at styrte sammen over den der hule med atomreaktor, det er den største af den. Så man bliver nødt til at sige, at vi stopper, vi tager atomreaktoren ud, og ud af til siger man så, jamen den har også egentlig, vi har egentlig løst vores opgave, vi har fundet ud af det, vi skal finde ud af, vi tager det hjem nu. Og så stopper man i 64, de sidste rester bliver fjernet i 1966, og den danske regering kan ånde lettet op.
Så der var der et af de også mange tilfælde, hvor at man alligevel teknologisk set havde valgt en lidt for mægtig modstander, den grønlandske indlandsis.
Det må man sige, ja.
Men på papiret var det fantastisk udtænkt, vil jeg sige.
Ja, det var det.
Og jeg kan da kun, hvis jeg havde været politiker der i 60'erne, i den grad ordne lettet op for, hvad det havde skabt af problemer, hvis det havde kunne fungere.
Ja.
Og det havde jo ikke sikkerhedspolitisk været særligt behageligt for Danmark.
Det er helt sikkert. Altså Danmark var helt sikkert lykkelig, da det her projekt var endelig skudt i grus, eller styrte sammen.
Så vi danskere, vi har også indlandsisen at være noget taknemmelig for.
Det synes jeg.
Den løste mange problemer på den måde, og det var godt, at de fik sluttet projektet, og de havde fundet ud af det, de skulle finde ud af.
Ja.
Ja. Tusind tak, fordi at du ville komme.
Tak for det.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og i dag der handler det om teknologi, og det handler jo om blandt andet, hvor uforudsigeligt det kan være med teknologi. Vi har hørt om vindmøller, og hvordan det, man engang kaldte og stadig kaldte det danske vindmølleeventyr, det startede. Og så har vi hørt om, hvordan at indlandsisen engang hjalp Danmark engang for mange år siden i 60'erne, da amerikanerne havde fået en idé, der var lige lidt for tæt på for os danskere. Og nu skal vi videre, og det er det, jeg vil kalde den tredje Nielsen. Jeg er så imponeret over, vi har tre Nielsener og en Jensen i det her program. Jeg hedder Madsen, og vi sidder alle sammen godt nogle gange være lidt indebrændt over folk, der har fine efternavne som Rema, og jeg ved ikke hvad. Men her føler jeg mig hjemme. Madsen, Nielsen og Jensen. Det er gode danske familienavne. Og inden jeg fortaber mig, du hedder Kjeld til fornavn, og du kommer også fra Center for Videnskabsstudier i Aarhus Universitet. Og Kjeld Nielsen, ganske kort, hvad arbejder du med?
Jamen, jeg må hellere sige noget om, hvad jeg har arbejdet med. Ja. Altså, jeg har arbejdet en del med det, der hedder fysikhistorie. Eksperimentalfysikkens historie i Tyskland i 1700-tallet. Det er virkelig et sexet emne.
Nå, det er det. Ja. Jeg mener virkelig. Ja. Det kunne du godt. Du kunne godt skrue en middagsinvitation til mig at lave sushi. Jeg får min kone til at lave sushi, hvis du vil fortælle om det. Og så er der også en anden ting, jeg gerne vil høre på det her. Vi sad altså og småsluder, inden vi går i gang, og Morten spurgte dig, hvad var dit yndlings tekniske instrument, og hvad er det?
Ja, ved nærmere eftertanke, så slog jeg ned på min vinkelsliver. Fordi den jo kan løse rigtig, rigtig mange problemer, som har plaget folk i århundreder, sådan noget savende jernstang over. især når man selv skal hvis man selv skal file klingen først og så videre. Det er godt nok sejt. Men jeg har en lille elektromotor, og så har den sådan en sort plastikting, jeg stikker ind i væggen. Så larmer den af H til, og så sker der virkelig noget. Det er fuldstændig fantastisk. Jeg kan save alle de vandrør over, der skal være i løbet af den weekend.
Jamen det var fordi, du formulerede det for en meget smuk. Der er ikke det problem, der ikke kan løses med en vinkelsliber, og det giver jo nogle ret voldsomme billeder. Men det skal vi slet ikke.
Jeg er også lidt vild med motorsaven, må jeg så sige.
Men det kan godt være, du ikke kommer til middag hjemme hos mig. Nej, det gør du, men du får ikke motorsaven med, kun hvis vi er helt rolige. Men vi skal slet ikke tale om den slags ting nu, fordi at det bliver meget meta-agtigt nu, fordi vi sidder i radioen, og vi skal tale om radio. Er det ikke rigtigt?
Jo, jeg, altså som Christian sagde, da han indledte, så er der rigtig mange aspekter, når man taler om teknologihistorie, og vi har prøvet sådan at komme til teknologi på forskellige vinkler i de historier, der er i bogen. Og min favorithistorie for tiden, det er historien om, hvordan den type radio, som vi oplever lige nu, kom til verden. Blandt andet fordi, at den historie er ikke ret godt kendt, fordi folk tror, der skete noget andet. Men altså, hvad mener jeg med den type radio her? Jeg mener, der sidder nogen i et studie og taler i en mikrofon, og så sker der et eller andet. Og hvis vi lige glemmer, at man kan høre radio over nettet og sådan nogle ting, man går 10 år tilbage, så var radio jo, at man havde en radiomodtager ude i sin stue, som bestod af, at der var noget elektricitet og så videre, så en metalpind op i luften. Og så kunne man dreje lidt på nogle knapper, og så kunne man høre, hvad Peter Lund Madsen siger. I alle hjem. Samtidig, det er en fuldstændig fantastisk situation, at der kan sidde én person og sige noget, der bliver hørt samtidig i 100.000 af hjem, eller millioner, hvis vi er i Kina, eller hvor vi nu er.
Ja.
Nazi-Tyskland, for eksempel.
Eller Japan.
Eller Japan. Nå, det er radio som broadcast fra en til mange. Men når man taler om radiohistorie, egentlig før den tid, så kommer man på dansk til at tale om et andet radiosystem, som hed trådløs telegrafi. Altså radioen, siger man normalt, er opfundet af italieneren Marconi. Og det Marconi fandt ud af, det er, at hvis du laver nogle store gnister, og du har en antenne et eller andet sted, så kan du sende budskaber gennem luften ved hjælp af radiobølger, hvis du laver prikker og streger og har et morsealfabet. Det havde han jo, fordi det havde morse opfundet tre generationer før Marconi. Og Marconi tjener rigtig mange penge på at udvikle et system, så skibe kan kommunikere med hinanden og med land ved hjælp af radiotelegrafi. Og måske skulle jeg lige illustrere, hvad situationen er, fordi jeg synes også, at dels er radiohistorien meget overraskende, og den har nogle elementer om, hvordan teknologi udvikler sig, men den handler også om, hvordan man prøver på at få hold på teknologi ved hjælp af lovgivning.
Ja.
Og alle, der har med, nej, rigtig mange, der har med teknologi og tænker om opfindelser og innovationer at gøre, de glemmer hele tiden lovgivningens rolle. Teknologi er spundet ind i lovgivningens børn, man skal bygge et nyt hus, der er dusinvis af ringbind, der bestemmer, hvordan det hus må og ikke må se ud af din bil. Der må kun have to baglygter, og du må køre sig også hurtigt. Der er tonsvis af lovgivning på alle teknologiområder. Nå, hvis vi nu går tilbage, og så lad os sige en aprilnat i 1912, jeg springer lidt i det.
Jamen, det er fint, jeg skal nok holde skoven.
Hvad hedder det? Titanic, som alle har hørt om, sejler ind i et isbjerg, og de finder ud af, hold da op, vi troede ikke, vi kunne synke, men det gør vi nu alligevel. Og hvad sker der? Jo, de løber op til telegrafisterne og beder dem om at telegrafere efter hjælp. Og det gør de så ved hjælp af den her Marconi-telegraf. Og der kommer faktisk et skib til hjælp. Men samtidig med, at man begynder at telegrafere fra Marconi og til forskellige skibe, så sidder der masser af telegrafamatører inde på land, plus at Marconi havde stationer inde på land, der skulle lytte til skibene. Så pludselig så bliver der sådan en overbelastning i æteren, som om at altså alt er et mylder. Og da man opdagede, hvor forfærdelig katastrofen var med Titanic, så blev der rettet en ret voldsom kritik mod konstruktøren af Titanic osv. Men disse radioamatører, de havde jo ødelagt kommunikationen. Og skulle man nu ikke lovgive imod dem? Og det gjorde man så ret kraftigt og voldsomt, nærmest drakonisk i USA. Og den type lovgivning, man fik, den gik ind og sagde, at militæret skal jo have deres del af kagen. Og så skal de store firmaer have deres del af kagen, og de der amatører, de kan få de korte radiobølger, som alligevel vi kan bruge lige i øjeblikket. I Europa tog man nogle helt andre konsekvenser, fordi i Europa, der skulle der godt nok være mulighed for at tjene penge, men der er telegrafen noget, staten skal eje af hensyn til forsvaret af territoriet, så at sige. I USA er æteren altså det vilde vesten, hvor du kan tjene penge, og i øvrigt sådan skyde lidt. Og i Europa, der er det meget mere nationalstaterne, der passer på. Den situation havde man så i mange år. Første verdenskrig kommer, man op, udvikler noget, der hedder altså radiorøret, som Hans muligvis vil snakke om lidt, som er forløberen fra transistoren. Så kommer Første Verdenskrig, og da man kommer hjem fra Første Verdenskrig, så kan man bruge det såkaldte radiorør til at lave noget andet end gnister. Man kan faktisk sende rigtig fine radiobølger, så man kan sende tale. Og det, der er sjovt ved historien, det er så, at alle koncentrerer sig om, nu skal vi lave telefoner trådløst. Det vil være en rigtig god idé. Så kan vi snakke, og så kan de der telegrafister, de kan jo blive fyret, ligesom kabinepersonalet, fordi de er for besværlige. Så er der en mand, der kom hjem på Første Verdenskrig i Pittsburgh i USA, Frank Conrad. Han er ansat i et stort elfirma, og han får fat i nogle af de her nye radiorør. De var licensbelagte, så man kunne ikke bare lige købe dem. Og så, han har før været radioamatør, og han synes, det er sjovt at sidde om aftenen og sende bare noget ud. Han spiller lidt gramofonplader og læser lidt op i avisen, og han får nogle breve, det var jo nok hyggeligt. Så gider han ikke rigtig mere, men så får han flere breve. Kunne du ikke godt det her i foråret 1920? Det ved han ikke rigtigt, men så sker gennembrud, det er, at der kommer en mand og siger, hvis du vil fortælle dine lyttere, at jeg sælger har de der modtagere, dem kan de gå ned til mig og købe, så vil jeg få jer der gramofonpladerne gratis.
Dum. Det er godt tænkt.
Det er reklameradio. Ja. Ikke? Så begynder Conrad igen, og så bliver det umådeligt populært. Nå, rigtig mange lytter med. Næste gennembrud, det er, at en af hans chefer, alle cheferne i de store elselskaber, Westinghouse, General Electric osv., de havde hørt lidt om det der amatørværk, men det er altså en dille, ikke? Hvem gider sidde ude ved sådan en kasse, ude i sin stue, og hvad skal man øvrigt sige til dem? Altså, hvordan skulle det blive interessant? Så er der en underdirektør i Westinghouse, der siger, hvis vi kan få folk til at sidde ude og høre på alt det sludder, du siger, så kan vi sælge modtagere til dem. Og det er der penge i. Og det bliver så jagten på pengene i radiosystemet i USA. Den ligger ikke i at producere udsendelser og sende reklamer. De skal bruges til at finansiere radiostationen. Det er den egentlige profit, den ligger i at sælge modtagere. Og så laver man radiolovgivningen om, og så prøver man på at sørge for, at de store selskaber, som nu skal tjene penge på at sende radio, de får lov til at lave radiostationer. Og fra efteråret 1920, hvor den første radiostation åbner, og 5 år frem, der lukker der over 1000 radiostationer op. Men de går det nummer hjem igen, fordi det er ret dyrt at køre en radiostation, og der er ikke penge skidtet. Kun for dem,
der sælger
arbejderne. Det ser man i England, og så tænker man, det der radiohaløjser, de har lavet i USA, det må vi have lidt mere styr på. Det er også sådan, der er historier af folk fra Chicago, der kan tage 350 radiostationer, men de går ikke ordentligt igennem, man kan høre alt det andet. Det er simpelthen for ureguleret. Ja. I England, der finder radiobranchen ud af, at vi må lave noget, der så bliver forløbet, for det hedder BBC, det kæmpe store, og siger, fidusen er at få reguleret og få en idé, sådan at vi kan få folk til at sidde og lytte. Vi skal have så meget orden på det, at folk vil købe vores modtagere. Og det gør de så. De laver simpelthen en monopol og siger, det skal være en public service, det her. Det skal være ligesom biblioteker og hospitaler. Og vi sidder jo her i en fantastisk institution, som engang var et monopol, og er en public service institution, men den er altså opfundet for, at dem, der skal lave radioapparater i England, kan få økonomien til at løbe rundt.
Så for at få solgt de der apparater, så var man nødt til at have noget, som folk gad at høre på. Og så fik man bragt orden i sagerne i England.
Ja, og det gentager sig med TV. Sidst i 30'erne, der har man udviklet TV-apparater, men man ved ikke, hvad skal vi bruge til dem, og hvordan kan vi tjene penge på dem? Og så er der en rigtig smart mand, Sarnoff, som sidder i et bestyrelsesmøde og siger, vi gør ligesom med radioen. Vi finder noget på nogle... Vi skal have nogle studier og nogle studieværter. Så skal de sige et eller andet, og så skal vi sende noget. Og det skal være sådan, at folk ikke slukker, men det må ikke være for dyrt at lave. Og så skal de købe radioapparater.
Ja.
Og så indretter man så lovgivningen efter det. Ikke? Sådan at det kan lade sig gøre. Og i Danmark blev det jo en skrab, og i mange europæiske lande, en skrab monopollovgivning, som kom til at præge udviklingen her. Men i USA ved vi jo godt, altså der var en diskussion i starten med, må det her bruges til at sende reklamer? Er det ikke for, hvad skal man sige, værdifuldt? Ikke? Herbert Hoover, den senere præsident, var sådan meget, nej, det skal ikke bruges til reklamer, altså. Det er jo at spilde det. Men lovgivningen går ind, og de store elselskaber går ind og vinder krigen om lovgivningen, og alle får lov til at sende reklamer radio.
Så hvis nu skal vi blive rigtig strengt, så sige, i Europa, der valgte man så at sige, her har vi et redskab til at uddanne folk, og sådan, hvor det i USA blev mere ureguleret og skabt til at tjene penge på. Er det at strække den for hårdt?
Nej.
Men nu er det jo blevet mere ens. Men ikke i Danmarks Radio, hvor der jo ikke er nogen reklamer, men den samme smukke grundregel gælder, at det skal være noget, folk gider at høre på, og for guds skyld, det må ikke være for dyrt. Og det er det. faktisk i dag, fordi vi har store rejseomkostninger med fire gæster. Men til gengæld, så er det jo også noget, der virkelig er værd at høre på. Tiden løber.
Må jeg lige sige én ting?
Det må det være.
Det er en fantastisk historie, for ingen havde, jo en ganske få originaler, havde tænkt, at man kunne lave broadcasting på den måde. Men da det først sker, så er det som, det er egentlig et vakuum, som ingen vidste eksisterede. Alle vil høre radio, alle vil sidde ude i køkkenet og høre på en eller anden, der siger et eller andet.
Det er, jeg kan ikke levende forestille mig, hvordan det har været, men det er jo fantastisk. Det er i det øjeblik, at det går for folk, at det her, det er faktisk en rigtig god idé. Og det var det. Den kører stadig på nettet, og jeg ved ikke hvad. Tusind tak, fordi du ville komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Fuldstændig korrekt, og i dag handler det om teknologi og teknik, og lige før handlede det om radio, og om, hvordan, prøv at tænke, der var nogen, der engang ikke helt kunne regne ud, hvor god en idé det her med radio var. Men det er en god idé, og det er stadig en god idé, og vi er i gang med at udnytte den idé, og det er vi i det her program. Og min sidste gæst, fjerde gæst, skiller sig ud i det her, i den her udsendelse i den grad. Det, han hedder ikke Nielsen, og jeg har trænet meget. Næh, han hedder Skamme Jensen. Som Madsen siger til Jensen, Hans Sigurd Jensen, professor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, også Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du ville komme. Og vil du ganske kort fortælle, hvad arbejder du med, hvad laver du?
Jamen, jeg er professor i videnskabsteori, og har hele mit liv beskæftiget mig med at studere, hvad videnskab er, og hvad viden er, og specielt fokuseret på, hvordan vi bruger den. Og et af de områder, hvor vi jo virkelig bruger viden, og hvor det har haft enorme effekter, som du selv har sagt, det er jo i teknologi. Så det er et af de vigtigste anvendelsesområder for viden og videnskab. Uddannelse, det er et andet sted, hvor vi bruger viden, og det skulle gerne have en samfundsmæssig nytte og effekt. Og dit eget felt, lægevidenskab, er jo et tredje felt, der ligger lidt imellem der. Det er sådan meget, efterhånden meget teknologiorienteret også, men har jo også været en anden type viden, hvor det, at man ved noget om, hvordan kroppen er indrettet og fungerer osv., har haft store effekter for, hvad vi kan gøre med menneskets liv. Tidligere døde vi tidligt, nu lever vi måske meget længe.
Ikke bare, ja, måske, men levealderen er jo...
den er stadig voldsom.
Den er i fri stigning, ja. Man så må sige, at det er den stadig.
Og på grund af teknologi og den måde, vi underviser på, og hvordan vi forstår om det, så bliver vi også klogere og klogere. Og som du også selv pegede på med mobiltelefonen, smartphonen, som den så hedder på engelsk dansk, der er vi også helt utroligt i stand til at få stillet masser af viden og ressourcer til rådighed, som var svært tidligere.
Så det, man ikke skal glemme, det er jo sådan en privat lille kæphest, jeg lige vil ride lidt her, men det er, at man kan jamre og klage, men vi bliver klogere og klogere, og der er altså mange problemer, som var problemer engang, som nu er blevet løst, som er forsvundet, på grund af, at vi har samlet noget viden sammen, gjort nogle opfindelser.
Så man kan sige, det var Christian jo også inde på, de sociale forandringer har været enorme, og der var ikke nogen, der forestillede sig for 100 år siden, at så stor en del af befolkningen, som i dag faktisk får så meget uddannelse, som de får ved, så meget er så kloge, som de faktisk er. Det er en kæmpe revolution.
Og det lyder lidt skræmmende, men det er jo korrekt. Danmark har aldrig været klogere, end det er i dag. Er det ikke rigtigt?
Jo, det må vi formentlig erkende. det er ikke sikkert, at vi opfører os, som om det var tilfældet.
Men så må man også sige, at så må det have stået rigtig ringe til for 500 år siden. Men det vidste man bare ikke. Og der vil også hedde nogen at sige det om os en gang, måske. Vi skal tale om det lyder rigtig godt. Vi skal tale om en person, som er biograf aktuel. Er det ikke korrekt?
Jo, Alan Turing,
ja.
Som jo er, hvad kunne vi sige, den vigtigste person i udviklingen af det, vi i dag kalder IT, eller computer, smartphone osv., og som jo spillede en stor rolle i den teoretiske udvikling omkring datamaskiner og computere, men som også spillede en stor taktisk og strategisk og praktisk rolle ved udviklingen af faktiske computer. Den film, der kører i øjeblikket endda, hvis nok har vundet et par Oscars, der hedder The Imitation Game, handler om Alan Turing og hans indsats ved hjælp af hjernemasse, så at sige, under 2. verdenskrig med brydning af de tyske koder, der var væsentligt element i, at de allierede kunne vinde krigen så hurtigt og så relativt smertefrit.
Så, fordi tyskerne faktisk havde nogle fantastiske koder?
De havde nogle fantastiske maskiner. En af den maskine, som filmen handler om, hed Enigma, og Enigma, det er sådan et stort mysterium. Senere kom der en maskine, som Turing kaldte, med et lidt mere hyggeligt navn, Tony, som var sådan en lille, lidt lækker dyr, bamse eller noget i den stil. Den var endnu sværere at bryde, det handler filmen så ikke om. Men det var altså de her meget, meget, meget effektive koder, som tyskerne faktisk ikke troede kunne brydes, og der lykkedes det så ved hjælp af voldsom indsats af hjernekraft og faktisk at få dem brudt, så, og også holde det hemmeligt, at man kunne læse tyskernes koder. Det var faktisk et af de store etiske spørgsmål. Hvordan skulle man handle på en sådan måde, at tyskerne ikke fik mistanke om, ja, at man faktisk kunne bryde deres koder? Og det er nogle af de vanskeligste beslutninger. Jeg husker, da jeg første gang hørte om det her, det var hemmeligt i mange, mange, mange år efter 2. verdenskrig. Og først, jeg tror, første gang, jeg læste om det, var i slutningen af 1970'erne, der var det begyndt at komme frem. Men sandheden er først faktisk kommet frem her for ganske få år siden. Der læste jeg, at den vigtigste og vanskeligste beslutning, som Winston Churchill skulle tage, det var, at man skulle prøve på at afværge bombningen af byen Coventry. Eller man skulle lade tyskerne bombe den. Og han valgte at lade tyskerne bombe Coventry, fordi hvis man tog forholdsregler imod den bombning, så ville tyskerne vide, at, eller meget nemt kunne slutte, at deres koder var blevet brudt.
Og det er jo nemlig noget, man skal tænke på, hvis man overvejer at blive statsminister eller premierminister. Det er den slags meget ubehagelige beslutninger, kan lande på ens spor.
Det kan man roligt
sige. Og der kan man kan ikke ringe til TV-linjen og spørge, hvad synes du, jeg skal gøre? Det er... Den sidder der. Nå, men hvordan fik man løst den der enigma, eller fundet ud af det?
Man kan sige, at Turing, det der gjorde, at han overhovedet blev indkaldt til at arbejde med det her, det var ikke, at han var kryds- og tværs-fanatiker, men at han i gang i midten af 30'erne havde arbejdet med et meget langhåret teoretisk problem inden for matematikkens grundlag, matematikfilosofi, nemlig at prøve at finde ud af, hvilke problemer kan man løse overhovedet. Altså problemet, metaproblemet vil vi sige, om hvilke problemer er løsbare, hvilke er ikke løsbare, det var det, han kastede sig over. Og det var blevet aktuelt i diskussionen om, hvordan man skulle drive matematik, i det man forestillede sig, at man kunne finde en, hvad vi ville kalde en mekanisk metode til at lave beviser med, således at man i princippet kunne bygge en maskine, der kørte efter det, vi i dag vil kalde en algoritme, og som så derefter beviste, om nu noget, en given påstand var matematisk sand, eller den var matematisk falsk. Og det Turing så fandt ud af, det var der en god grund til at antage, at det ville være tilfældet, på grund af et andet meget langhåret resultat, der sagde, at der fandtes sætninger inden for matematikken, som man kunne være sikker på, man kunne bevise i princippet, at de hverken kunne bevises eller modbevises. Det Turing så fandt ud af, det var, hvordan kunne man løse det her problem? Og der skrev han en meget berømt artikel, som også omtales lidt i filmen, der hedder Uncomputable Numbers and the Entscheidungsproblem, som det hedder på tysk, afgørelsesproblemet. Altså problemet om man kunne afgøre, om en given matematisk påstand var bevisbar eller ej. Og det fandt han ud af, at det problem kan ikke løses. Og for at gøre det, konstruerede han sig en teoretisk model af en maskine, som var lidt anderledes end Kjelds vinkelsliber. Den kan godt nok gøre mange ting i princippet, men den kan jo ikke vise billeder eller bruges som båndoptager eller noget andet. Den har sine begrænsninger, den der vinkelsliber. Det, som Turing så konstruerede, det var en idé om det, man i dag kalder den universelle Turing-maskine. Det vil sige en maskine, som i princippet kan programmeres til at løse alle problemer, der er løsbare. Og hvis man så kan vise, at den maskine kan ikke løse det her problem, så er problemet altså uløseligt. Så denne universelle Turing-maskine, den var en helt ny tankekonstruktion, nemlig en maskine, som ikke havde alle de begrænsninger, som vinkelsliberen har, men som er i princippet universel og kan programmeres. Og dermed opstår ideen om, at man kan lave sådan en dims. Og den går vi næsten, eller i hvert fald det sidste nummer af det britiske tidsskrift Economist siger, at det var ikke længe, så har halvdelen af verdens befolkning en sådan maskine i lommen, nemlig en smartphone. Så den er voldsomt udbredt i dag. Og den er typisk et eksempel på sådan en dims, som kan alt muligt. Og det er jo egentlig forbavsende, at vi ser på sådan en smartphone, at den kan bruges til at navigere med, den kan holde tjek på mine cykelture, og den kan bruges til at oversætte, regne med, den kan bruges som båndoptager, den kan bruges som fotoapparat, og så videre, så videre. Den kan ting, som man tidligere havde rigtig mange forskellige maskiner til at gøre, der er den i en vis forstand via det, vi så tager for givet, nemlig apps, som vi bare downloader, ikke, og køber i Android Store, eller hvor vi ellers køber dem, og downloader. Så har vi en maskine, der kan alle de her ting.
Men det som Turing gjorde, det var simpelthen, han sagde, nu må du, for jeg er lidt ude på gyngende grund, han siger, at man kan godt lave en maskine, som hvis man programmerer den rigtigt, kan løse forskellige problemer. Den samme maskine kan sættes til at arbejde på forskellige måder, og alt efter hvilken måde den bliver sat til at arbejde på, så løser den forskellige problemer.
Det er jo det, der er, og det er jo ideen om at have en programmerbar maskine. Så det er den første, det er det første version af den idé, at ved hjælp af et program, som er lagret inde i maskinen, kan maskinen løse forskellige problemer.
Det er det, vi kalder en computer.
Det kalder vi en computer.
Og der skal jeg lige spørge om en ting. En algoritme, hvad er det?
Jamen, algoritme, det er en forskrift, hvor man trinvis foretager sig noget, som sikrer, at man løser et problem.
Man fortæller maskinen, hvordan den skal arbejde.
Man fortæller, og det er så at sige det, vi også lærer alle sammen, når vi skal lære at regne. Så de første algoritmer, det er, hvordan man tager to tal, og så lægger man dem sammen. Altså, vi tager de bagerste tal, mærkeligt nok, så går vi jo der fra højre mod venstre, så tager vi de bagerste tal og lægger sammen. Hvis de bliver over 10, så sætter vi mente 1 over eller 2.
Så begynder det at blive vanskeligt, ja.
Så kan du godt se, ikke? Så udvikler det sig. Og det hedder en algoritme, og det er opkaldt efter i øvrigt en arabisk matematiker, der hedder Al-Khwarizmi, som fandt på det her i 900-tallet, tror jeg.
Så altså, Turing har arbejdet med problemer, hvordan man løser problemer, på en meget, meget overordnet façon. Han bliver sat til at skulle løse det her store, store problem med Enigma, ja. Og så laver han rent faktisk en maskine,
der kan gøre det.
Der kan gøre det, og det er...
Ja, og det er en... der er flere maskiner, han laver, og faktisk de berømteste Colossus-maskinerne har han ikke så meget med at gøre. Det er forløber for de senere computere, som vi faktisk kender, men han laver det teoretiske grundlag og bygger så en maskine, der faktisk kan bryde koden. Og der har vi faktisk et meget godt eksempel på, at den så kører. Og man kan jo ikke vide, hvor længe den vil blive ved med at køre. Hvis den ikke kan bryde koden, så vil den bare køre evigt. Hvornår skal man så slutte? At den, det kan den ikke. Men så er der i filmen, pludselig, bum, så stopper alle tandhjulene. Og bum, nu har vi koden. Og nu har vi et vi kan læse noget af teksten. Og det er sådan, når man bryder koder, når man bare kan læse en lille smule af det, så kan man meget nemt læse det hele.
Så vi har altså her en mand, der skal løse et konkret problem, og under løsningen af det konkrete problem, så lægger han grundlaget for alt det, der hedder computerteknologi, ja, og iPhone og det hele.
Og den teoretiske forståelse af det, så vi faktisk kan udvikle dem på den hastige måde, vi faktisk gør.
Tusind tak til Alan Turing, og tusind tak til Hans Jensen. Tak fordi I ville komme, alle fire. Det har jo været et hæsblæsende program med fire gæster, og nu bliver det også en hæsblæsende nedlægning, fordi der skal uddeles en forfremmelse til Morten Remer med det fine efternavn. Så jeg vil uddanne dig til at være programmets repræsentative ansigt udadtil, navnemæssigt. Fordi massen, det er jo noget helt andet. Og så vil jeg, hvis jeg kan nå det, og det kan jeg godt, komme med en opfordring. Den kommer her komprimeret, men det er, jeg vil opfordre jer lyttere til at sende en lyd ind. En optagelse af et eller andet, som kan være en gåde, der kan stilles her i radioen. Det kan være noget, der rumler. Hvad er det, der rumler? Og den skal sendes ind til det sædvanlige sted, nemlig Hjernekassens snabelag, dr.dk. Det var, som man siger i radioen, på dette kontinent, hvad vi havde at byde på i dag. Næste gang, så skal vi til noget helt, helt andet. Næste gang, så skal vi have det, som vi har valgt at kalde for revisorhjørnet. Vi får besøg af tre revisorer, og de vil meget dramatisk fortælle os om, hvad foregår der i revisernes verden. Hvad sker der, når revisorer går til vaflerne? Og med denne cliffhanger, der vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede med, og på hjertelig genhør igen om en uge.